Neskatoties uz Krievijas militāro spēku Ukrainā nodarītajiem postījumiem, valdība un valsts turpina funkcionēt. Tomēr neskaidrība par nākotni saglabājas augsta, jo kara darbība turpinās un tai šobrīd nav saredzams gals.
Devastation on the Ukrainian economy. Breaks my heart.
Tā, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds prognozējis, ka Ukrainas ekonomika šogad varētu samazināties par 25 līdz 35%, salīdzinot ar 3,4% izaugsmi pērn, ko nodrošināja rekordlielā graudu raža un spēcīgs iekšzemes patēriņš. Fonds brīdināja, ka iebrukums valstī varētu novest Ukrainas tautsēmniecību smagā recesijā. Savukārt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka marta beigās norādīja, ka Ukrainas IKP šogad samazināsies par 20%. Banka skaidro, ka tās prognozes balstās uz pieņēmumu, ka tuvākajos mēnešos tiks panākts pamiers, bet neilgi pēc tam sāksies Ukrainas atjaunošanas darbi. Šādā scenārijā Ukrainas ekonomika nākamgad varētu pieaugt par 23%. Pesimistiskākās prognozes izteikusi Pasaules banka. Tā lēš, ka IKP šogad samazināsies te jau uz pusi jeb par 45%.
Which is estimating a 45% drop in GDP for Ukraine.
Pasaules bankas viceprezidente Anna Bjerde norādīja, ka Krievijas iebrukums dod smagu triecienu Ukrainas ekonomikai un ir nodarījis milzīgus postījumus infrastruktūrai. Ekonomikas krituma galīgais apmērs būšot atkarīgs no kara ilguma un intensitātes.
Yes, you're absolutely right. One of the key reasons for the stark outlook for Ukraine.
Viens no būtiskajiem iemesliem, kādēļ mūsu prognoze Ukrainai ir tik skarba, ir tāpēc, ka 50% eksporta tiek pārvietoti pa jūras ceļiem un tā primāri ir Melnā jūra. Un 90% graudu no Ukrainas tiek eksportēti izmantojot Melno jūru, un tā ir ļoti būtiska daļa Ukrainas ekonomikas. Tāpat ir jāņem vērā, ka vietas, kurās notiek kaujas, ienes 50% no Ukrainas iekšzemes koprodukta. Vēl arī fakts, ka notikusi milzīga cilvēku pārvietošanās iekšzemē un liels skaits bēgļu pamatvalsti, tādēļ pieprasījums būtībā ir sabrucis un privātās investīcijas ir samazinājušās uz pusi.
Ukrainas IKP apmērs ir ap 200 miljārdiem dolāru. Šī gada pirmajā ceturksnī Ukrainas ekonomika saruka par 16%, bet kritums visā gadā varot sasniegt 40%, tā paziņojusi Ukrainas ekonomikas ministrija. Ukrainas finanšu ministrs Sergejs Marčenko atzīmēja, ka 30 līdz 50% valsts ekonomikas kara dēļ nestrādā. Ekonomikas ministra vietnieks Denis Skudins pirms pāris nedēļām piebilda, ka dažās jomās piedzīvots ekonomikas kritums 75% apmērā. Visvairāk cietušas nozares, kur nav iespējams attālinātais darbs, avio pārvadājumi, jūras pārvadājumi, pakalpojumu sfēras, kur notiek darbs tieši ar patērētājiem. Vienlaikus viņš norādīja, ka pēdējā laikā ekonomika kopumā sākusi atdzīvoties, drošajos reģionos biznes atgriežas pie darba, bet lauksaimnieki veic sējas darbus.
Nam dopomagājot desiatki krajin tā organizācija finansovo, humanitārno, vīskovo.
Tikmēr Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs izteicies, ka ekonomikai nodarītais posts, proti IKP kritums, neiegūtā peļņa un neveiktās investīcijas, šī summa pārsniec 290 miljārdus ASV dolāru. Uzņēmumi, kuriem jānes valstī ieņēmumi, ir sagrauti, tādēļ pēc kara būs būtiskas korekcijas, skaidrojis premjers. Premjers intervijā ziņoģentūrai Interfax Ukraina sacījis, ka kara dēļ Ukrainas infrastruktūrai un ekonomikai jau nodarītais posts un zaudējumi tuvāko gadu laikā pārsniegs 1 triljonu ASV dolāru. Tiešie zaudējumi infrastruktūrai, nopostītie tilti, ceļi, mājokļi, ēkas, pēc Ukrainas pašreizējām aplēsēm sasniedz 120 miljārdus ASV dolāru, bet ieņem vērā militāro infrastruktūru un citus civilos postījumus, postažas apmērs pārsniedz 270 miljārdus dolāru. Jādomā, ka šis skaitlis ir pieaudzis, jo postījumu apmērs pieauga katru dienu. Ekonomikas politikas pētījumu centra pētnieki lēš, ka Ukrainas atjaunošanas kopējās izmaksas ir aptuveni 200 līdz 500 miljārdi eiro, kas esot līdzīgs pašas Ukrainas valdības aprēķiniem. Rihards Plūme, Latvijas Radio.